Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus drog igen bort fra egnen Tyros og kom til Sidon, til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen. Han sukkede, og han sagde til ham, Efata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både døve til at høre og de stumme til at tale. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Ved sådan et tilfælde, så stødte jeg her i ugen på et meget spændende udsnit af en forelæsning af Richard Feynman. Han var fysiker, og han vandt også Nobelprisen i fysik i 1965. Den her forelæsning, den handlede om Newton. Den handlede om, hvordan at Newtons lov om tyngdekraft var med til at opdage og beregne lysets hastighed. Det er først langt senere, man egentlig fandt en sammenhæng mellem lys og tyngdekraft. Så på den måde virkede det som om at være to vidt forskellige ting. Men Feynman, han konkluderer så, når en fysisk lov er korrekt, kan den bruges til at finde andre fysiske lovmæssigheder. Når en fysisk lov er korrekt, kan den bruges til at finde andre fysiske lovmæssigheder. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, gælder det også de ting, der har med Gud at gøre? Hvis vi kigger på overfladen af den tekst og det mirakel, som vi lige har hørt, så viser det, at ja, helt åbenlyst, Jesus, han kan udføre mirakler. Han kan helbrede, og det er egentlig også enkelt nok at konkludere herudfra, at Jesus, han er guddommelig, og han bruger sin guddommelige magt til at helbrede. Så det er sådan set en form for en lovmæssighed, om man vil. Jesus bruger sin magt til at helbrede. Og i det, der toner der sig så omridset af en ret stor kærlighed frem. Fordi vi mennesker, vi kan godt bruge magt til noget godt, absolut. Men hvis ikke i alle tilfælde, så i hvert fald de fleste mennesker bruger også magt til noget, som gavner dem selv på en eller anden måde. Men det vi ser Jesus gøre her, det er at udføre og udøve sin magt på bekostning af sig selv. Fordi han ønskede ikke, at miraklet her skulle være en stor begivenhed. Men det blev det. Han blev kendt for sine mirakler. Og til tider så kunne han end ikke færdes frit, fordi folk nærmest kastede sig over ham. Så de her mirakler, som er kærlighedsgerninger, de havde langt flere konsekvenser for Jesus, end de egentlig bragte ham fordele. Der er to ting i den her tekst, vi lige har hørt, som jeg synes er interessante. Det første ord, det er det her ord, Efata, der betyder luk dig op. Og den anden ting, det er, at Jesus her gør noget, der er helt vildt fantastisk. Og så beder han dem om, at de skal tie stille omkring det. De må ikke fortælle det til nogen. Lad os lige tage det sidste først. Hvorfor er det, at folket, der har set det her, skal holde mund? Feynman, han sagde godt nok, at hvis en fysisk lov er korrekt, så kan den bruges til at finde andre lovmæssigheder. Men det modsatte må også være rigtigt, det er rigtigt, at hvis vi regner med noget og stoler på noget, som er forkert, så vil det forstyrre, ja faktisk hele vores forståelse af virkeligheden. Hvis vi satser på noget og regner med noget, der er forkert, så vil det også forstyrre hele vores opfattelse af virkeligheden. Dekapolis, hvor Jesus kommer til, der havde han været før. Og dengang han var der tidligere, der havde han også udført et ganske spektakulært mirakel. Så nu, der vil indbyggerne, de vil gerne se mere. Så de har nok fået fat i den første og bedste, en mand, der var død og stum, i hvert fald praktisk talt stum, for at Jesus kunne helbrede dem, og de kunne se, at Jesus kunne udføre mirakler. Så det var altså en mand, de havde grebet fat i, der på en eller anden måde befandt sig i den største form for ensomhed, man kunne forestille sig. Der var ikke nogen, der kunne tale til ham, og han kunne heller ikke tale med nogen. Jeg tror ikke, at de her folk, der greb fat i ham, at det var ren sympati, der gjorde, at de førte ham hen til Jesus. De ville bare gerne se et mirakel. Men Jesus byder ikke på den. Han går ikke med på deres leg. Og det er derfor, det var ikke derfor, han kom til vores jord. Det var ikke derfor, han kom til Dekapolis for at udøve mirakler, så at mennesker kunne blive underholdt. Nej, hans mission, den var en helt anden. Og derfor er det netop, han tager manden, trækker ham til side, trækker ham ind, der trækker ham væk, så de kan være alene. Og det første, Jesus gør der, det er at kommunikere med ham. Han bryder så at sige tavsheden. Der gør os mange overvejelser om, hvad det betyder, at Jesus stikker fingeren i øren på den her mand og spytter og rører hans tunge. Og der er nok mange ting på spil, men én ting er i hvert fald sikkert. Jesus forkynder for den her mand et sprog, som han forstår. Tegnsprog. Jesus forkynder for den her mand et sprog, han forstår, altså tegnsproget. Og på den måde, der bryder han sådan set ensomheden til dels. Og så udføres miraklet, og ensomheden, den bryder han fuldstændig, og han bliver genansat i fællesskabet, i samfundet. Og det er jo fantastisk. Hold da fast, mand. Den her mands liv er jo på et øjeblik forandret sig fuldstændig. Så hvor virkelig det er dog dumt, at Jesus siger, at de skal holde mund, som om, helt ærligt, må han selv have regnet med, at de ville holde mund omkring de her ting. Troede han selv på det? Men problemet var, at hvis det her mirakel, det blev den eneste faktor, med hvilken de forsøgte at regne ud, hvem Jesus var, så ville de tage fejl om ham. Så ville de tage udgangspunkt i en lovmæssighed, som var falsk, og det ville forstyrre hele virkeligheden. For Jesu helbredelser, de er nemlig langt større, end de på overfladen lige ser ud. Nogle af os, når vi hører de her fantastiske helbredelsesberetninger, så kan vi godt tænke, åha, hvor er det dog træls, at der ikke sker noget tilsvarende i dag, eller i hvert fald ikke, at det ikke sker hyppigere, end det gør. Og det er virkelig, virkelig træls. Der er i hvert fald mange, som jeg har lyst til at gribe fat i og slippe hen til Jesus, for han kunne røre ved dem, og at han kunne udføre et mirakel over dem. Men Jesu helbredelse, det er langt mere end blot det fysiske. Og det er derfor, at han beder forsamlingen om at holde mund. De gange, hvor jeg har været med til at bede for et andet menneske, og vedkommende så alligevel dør, så er jeg nødt til at tvinge mig selv til at blive mindet om en af de fundamentale grundsandheder eller lovmæssigheder i kristendommen. Og det er, at helbredelsen ikke udebliver. Helbredelsen udebliver ikke. Helbredelsen vil komme, også selvom vi har mistet perspektivet for den. Hvordan det? Ja, det var derfor, jeg begyndte med ham Feynman her. Fordi hvis en lov er sand, så kan den også afsløre andre lovmæssigheder. Så hvilken lovmæssighed er det så, der afslører nyt her? Jo, det er Jesu død og opstandelse og betydningen af den. For det er ikke bare en lov, men det er decideret en nøgle til at forstå, hvad det er, Jesus gør, hvad det er, han siger, og hvem det er, Jesus er. Med korsets lov, der kan vi se, at Jesus han helbreder ikke bare. Vores sygdomme, vores synd, vores udulighed, alt det, der er i vores liv, som gør os døve, som gør os stumme over for hinanden og over for Gud, det tog Jesus med sig op på korset. Derfor, han tog det hele, og det er derfor, han også kan sige selv til en døv, og få ham til at høre det evige Efata, luk dig op. For dette ord, som Jesus siger til, er ikke kun sagt til manden, han står overfor. Jesus kigger op mod himlen. Jesus kigger op mod himlen og siger, luk dig op. Hans blik er rettet mod det sted, hvor alt håb har sit udgangspunkt. Hos Gud. Så når Jesus har hængt på korset, hvor han har båret både vores synder, vores sygdom, vores skam, vores smerte, så er den lovmæssighed, som der bliver afsløret på grund af det, det er, at Jesus også vil tage ansvar, og han vil også gøre noget ved vores synder, ved vores sygdom, ved vores skam og ved vores smerte. Når den Jesus, der tager den døvstumme mand til side for at være alene med ham, helbreder ham og befaler, at himlen skal åbne sig over ham. Når denne Jesus dør på korset for hver og en af os, så er dette efata, denne helbredelse, den er også forkyndt til os. Beethoven, han er jo nok en af de allerstørste komponister, der har levet. Eller han er i hvert fald blandt dem. Den 9. symfoni, det er en af de mest kendte og også en af de største værker, han overhovedet har skrevet. Der er en, som har sagt, at hvis nu vi skulle beskrive mennesker over for rumvæsener, så skulle vi som forklaring spille for dem den 9. symfoni. Det er meget poetisk. Men selvom Beethoven, han har skrevet og komponeret det her imponerende værk, så han aldrig hørt det. Han har aldrig hørt den 9. symfoni, for han var døv, da han skrev det. Da det blev fremført første gang, der står han og kigger op på orkestret og kan kun se dem bevæge sig og spille. Han kan ikke høre noget. Og der bliver nødt til at gå en mand op til ham for at vende ham om, så han kan se, at publikum er ellevilde af begejstring over det, han har skabt. Men han har aldrig hørt det. Det er ikke sjovt at være musiker og døv samtidig. Men inden han døde, så sagde han, i himlen skal jeg høre. I himlen skal jeg høre. Det var hans håb. Beethoven vidste, at han ville blive helbredt. Han skulle ikke være døv for evigt. For Jesus, han havde også taget Beethovens sygdom og overgivet den til døden. Og efterfølgende opstod Jesus til sejr uden sygdommen, uden synden, uden alt det, som han tog med op på korset for os. Det blev der. Det gik ikke igennem den tomme grav. Og det er derfor, vi også kan sige, at når vi engang skal opstå, som han har gjort det, så har vi frihedens dage foran os. Helbredelsen, den vil komme. Trøsten vil komme. Glæden vil sejre. Så skal vi så bare gå rundt, og så have himmelvendte øjne, og så bliver lidelse og sygdom sådan lidt ligegyldigt, fordi vi skal jo i himlen engang. Den konklusion, det er udtryk for en logik, der er gået i stykker. Det er også udtryk for, at man har et manglende kendskab til, hvem det er, Jesus er. Lad os lige bakke en tomme, fordi det første, jeg sagde, jeg synes, der var interessant ved den her beretning, det var det her ord, efata, som betyder, luk dig op. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, at Markus, som har skrevet det her, han vælger at bringe det aramæiske ord. Det vælger han at skrive ned. Det gør han 3 gange, hvor det her er den ene af dem. Og den mest markante gang, det er, da vi hører på aramæisk Jesus sige, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så Markus, han tager det her aramæiske ord med sig i sin beretning for at skildre den intime og tætte relation, som Jesus har med den, han siger det til. På korset Gud Fader, som dog havde forladt ham. Men også den her døvstumme mand, han vælger at tage til side væk fra skarne, for at de kunne være alene sammen. Jesus vil gerne tage os til side, ind i det private, ind i det intime rum. Han ønsker at fortælle os og gøre det tydeligt for os, at han vil være et med os i vores lidelse. Han, der blev forladt af Gud, han har oplevet den ultimative smerte. Og trøsten er, at Jesus, han trækker denne mand til side og vil gerne tage hans lidelse på sig, i det han sukker og ser op mod himlen, ser op på det sted, hvor håbet har sin hjemstavn, hvor håbet har sin forløsning. Sukket, det bliver i den her verden. Men Efata, det er for evigt. Himlen er åben. En sidste ting, jeg gerne vil understrege ud fra den her tekst, det er det her. Prøv at forestille dig den her beretning igennem den døvstummes øjne. Prøv at forestille dig, hvordan det vil være at blive hævet til side af selveste Jesus. Du ser ham i øjnene, og du ser ham gøre alt, hvad han kan, for at du skal forstå, at han er her for at helbrede dig. At han gør alt, hvad han kan, for at du skal forstå, at han er her for at helbrede dig. Det rum, det er også tilgængeligt for os. Det rum, det findes. Og det er det rum, hvor vi kan være, og vi kan være stille. Det er der, hvor vi giver Gud lov til at forkynde for os igennem Bibelen, når vi læser i den. Og jeg vil sådan set ønske for jer alle, at I ikke går glip af dette private, intime og stille rum, hvor I kan være sammen med Jesus. Fordi han vil gerne fortælle os, at han er kommet for at helbrede os. Se om I ikke kan finde tid til det i jeres dagligdag, til at bede, til at læse i Bibelen, til at lade jer gennemlyse af dens ord. For det er netop i Bibelen, at vi møder Jesus, og vi på en mere eller mindre konkret facon får lov til at høre det her ord, Efata. Der er mange vidnesbyrd om mennesker, som netop har set tilbage og set, jo, den var god nok. Jesus har sagt det. Jesus har fortalt mig der, at himlen er åben, at håbet har et hjem. Og der er et sted, hvor håbet kan få lov til at få sin forløsning og sin opfyldelse. Hvordan ved vi det? Det ved vi, fordi Jesus virkelig er død med vores sygdom og med vores synd. Og endda endnu mere end det. Han er opstået, for at han kan være sammen, for at han sammen med os ikke mere skal dø. For himlen er åben. Jesus er kommet, og han er her, fordi han vil helbrede os. Lad os bede. Ja Gud, må vi høre det. Må vi høre det med vores ører, så vi forstår det, at himlen er åben, og du er her, Jesus, og du er kommet her for at gøre alt, hvad du kan for at helbrede os. Må vi tage imod dig, og må vi aldrig give slip på det. Ja, lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.